Inselmilkom, jina Sergio Grek nilqakom minn fuq Campus FM għal programm ieħor minn din is-sensiela Fejmur Skola. Jaddi żmien dan huwa sar programm numru 11 ta' tielet sensiela, sensiela s-seli ta' sal fit-tmiema minn hawn ftit tal-ġimgħa t'oħra u l-misiden tal-lum biex naraw ftit il-ġrajja tal-iskola tiegħu huwa Joseph Skiro. Jekk hawn espert tal-konservazzjoni fil-fatt f'pajjiżna huwa Joseph Skiro, ġew għamel karriera nistgħu ngħidu f'Heritage Malta jaħdem biex anke nirrestawraw il-wirt fil-qasam tal-kotba, fil-qasam tal-pubblikazzjoni, fil-qasam tad-dokumenti. Naħseb mhux mappa li marax ukoll li għandha x'taqsam ma' Malta, espert tal-kartografija, attiv fil-Malta Map Society biex nagħti eżempju. U interessanti ġew nista' ngħidu kill-ewwel wieħed li ddaħħal dal-kunċett tal-fresh fruit f'pajjiżna. Kien sar fresh fruit u xek għad-unur Dr. Albert Ganado li ġew naf li jgħin u ħafna anki u dejjem huma tnejn anki jaħdmu flimkien. Ġew kitab ukoll numru ta' papers imxerdin f'diversi kotba dejjem anki marbutin ma' din id-dinja sabiħa affaxxinanti tar-restawru il-mapep. Ġew, ħanitkellmu ma' fuq fażi partikulari fil-ħajja tiegħek għalkemm nissuspetta li x'imkien il-kelma mapep Muniti u affarijiet jekk naħseb se joħorġu żgur ukoll u vera. Forsi fil-qasir mbagħad ikollna ċans nidħlu fid-dettall. Il-programm tiegħek ħa ngħidlek fejn mort skola inti.
Użuntu ħaġa li tnajdlek li jiena twilit fl-1952.
Sawa.
U jiena tgħumi moħħti. Issa konna noqogħdu l-belt u l-ewwel skola li niftakar kienet skola tal-Montessori. Issa ma nafx hekk kienx skola tal-Montessori as saċ, imma hekk kienu jsibuha. U di kienet skola żgħira quddiem il-liċeo l-antik sada Merkanti.
Merkanti.
Kienem is-sorijiet niftakar. Min dik iż-żmien dak kien għadu ngħidlejna isha tannuna biex ngħidlek dak iż-żmien kien jeżistu. Li niftakar minn dik l-iskola, niftakar li huwa Rossinar kien jiġi alumna nordu fuq il-bank hekk. U darba taħdejja taf inti il-bank taħdejja konna qegħdin kull xulxin u nimbuttaw ix-xulxin. U niftakar mbuttani wieħed naf minnu mustaq semmi. U kien kont waqgħajt u samta għajnejja insomma u traġedja sħiħa insomma ma kelli xejn ta' ġifieri żgħira. Ma tatax mill-wiċċ kemm joħroġ. U dik niftakara.
U dak iż-żmien kien jgħallmukom sorijiet naħseb.
Sorijiet kienu, ejja, ma niftakarx li ma sorijiet kienu. U niftakar f'dak il-perjodu wkoll għada baqgħet impressa f'moħħi, ħiex mill-iskola u dil u kien hemm tiflek miskina mal-ħajt id-dera kienet għamlet taħtahom miskina tistenna l-hom biex tiġi tiġi borra. U dik ma nafx għaliex baqgħet impressjonatni ħafna dil-biċċa xogħol. U mbagħad wara din l-iskola tal-Montessori konna morna St. Joseph, dak iż-żmien St. Joseph kellhom skola sa Zakkarija. Dak iż-żmien taf inti kienet il-primarja biex ngħidlek. Dak iż-żmien kienu jippreparawna wkoll għall-praċett u l-Griżma. Però peress li jiena tarid Greek Kattoliku ta', però peress li jiena tarid Greek Byzantin u kellit siju kien il-papas tal-Grigija.
So.
Meta aħna nitgħamlu fil-Knisja Griega, malli titgħammet inti tagħmel il-praċett u l-Griżma
f'daqqa.
Ġifieri l-wans li inti ġewwa suldat ta' Kristu mill-ewwel speċ. U niftakar ma' sħabi l-iskola hemm kont niftaħ li m'għandix għalfejn nagħmel il-Griżma
x'ċin
l-est. Però missieri u ommi ridu xorta li speċi nkunu ma' tfal l-oħra niftakar il-praċett il-Griżma kon nagħmluha San Ġwan il-Katedral. U biex nkunu għal xi xorta niftakar il-bista tal-praċett u hekk u bil-proċessjoni ma mbagħad għal grizma speċi ma konċem, tifhem. Allora niftaħar allora ma sabi li na diġa lestu.
Però kurżita tfal kienu jagħmlu distinzjoni li inti ta' rit ieħor ħanajtek għax naħseb astrat ta' tfal naħseb.
Ma qatt ma naf li kellna kienu pereżempju l-bett kien jiġuna tal-Griegi speċi, issa missieri kien Taljan. Però kien minn pjana degli Albanesi, jiġifieri semmaj tanisser Albanis, dan huma kolonja Albanisi li kienu marru ħdej Palermo hemm 500 sen ilu. Però għadhom iżommu l-lingwa. Infatti it-tziju kien minn pjana degli Albanesi u wareh, jekk ma nafx tiftakarx il-Papa Sborgia, dak ukoll kien minn pjana degli Albanesi. It-tziju kien wieħed minn li kien ukoll tallem il-Malti, jiġifieri. L-lum il-ġurnata għanna papassijiet Maltin, papass Martin San Vito. Però għatma kena dik il- kien jiġu ħafna Maltin ta' għal-Knisja, anki per eżempju il-rit issa dukem spiċċa ta' lajt, dak huma riti twal ħafna u ma jispiċċa, anki qudisa, qudisa ra saħħa ma kienx teżisti qudisa letta, il-qudis dejjem huwa kantat. Jiġifieri inti ta' sija għandek qudisa għaddum sija jiġifieri. Però kien ikun hemm ħafna Maltin u jsegwu ħafna. Jiġifieri kien isir kien sir festa għall-Griegi il-festa tal-lajt huwa l-ikbar festa biex ngħidlek.
Ekko.
Mbagħad wara Wara St. Joseph, kont għamil żmien il-Bavjera, bjer wanu tawu ta' sekondarja. Hemmhekk niftakar anki l-fusellu, John Bondino. Dejjem kien imqareb, kien simpatiku hekk wiċċu, imma dejjem kien imqareb għad niftakru. Ma konx naf minu wara, taf inti tkun taf minu. Imma kien dejjem imqareb u dejjem jiġri dejjem xi penitenza x'im kien l-ewwel hemmhekk. Mbagħad jiena kelli ndanna kien toqgħod San Ġiljan. U aħna l-aħwa l-mamma ġieli kienet tibgħat xi wieħed minnha. San Ġiljan biex speċi nieħdu ħsieb il-nonna u n-nonna u kellna tziju wkoll kien jgħallem. Allora bdejt immur l-iskola ta' San Ġiljan. Dak iż-żmien l-iskola li hemm labsi kienet għadha mhux lesta u niftakar l-ewwel sena l-ewwel ftit xhur għamilthom kien hemm Sara Santerija, kien hemm Darek u l-iskola kienet hemm. U mbagħad morna l-iskola ġdida fjaman ta' San Ġiljan tal-Absi. Hemmhekk kelli esperjenza tajba ħafna. Kelli wieħed niftakar is-Sur Vassallo kien jgħallem hekk u bqajt miegħu biex ngħidlek sal-fifth form u kien kalm hekk kien jgħallem ħafna. Kelli tziju li kien joqgħod man-nanna wkoll kien jgħallem hemm. Ma dak kien feroċi ħafna. Ġifieri s-sistema tiegħu kienet.
Differenti.
U ta' twerwir, ġifieri. U kien jaqla jdeħ ġifieri, għal ħażillum ja bella dija xil.
Ma. Kienu żminijiet oħrajn ukoll.
Iva, però ħanajlek hu kien jgħid u vera mhux hekk da. Kien hekk ikun ikollu 25 tifel fil-klassi biex jagħmlu l-eżami tal-liċeo. Mhux hekk trid tittaddi bil-fors, u ġifieri jekk mhux bis-sowwa bid-nowa kien ġifieri.
Għax ngħidwa kif inhi, kien anki jgħin dan anki fil-fama tat-teacher, ġifieri kien hemm teachers f'kull żmien naħseb partikulari, speċjalment kont tismagħha mal-ġenituri, dak jgħallem, dak ma jgħallemx, dak tajjeb.
Kien jgħallem u kien jgħallem ġifieri jekk naġa' ngħidlek biswat ukolla ġifieri kont kien iwerwer lin-nies. Però ġifieri minn dawk ukoll ħankunu għadna kollox, illi jekk pereżempju riglek jew xi tnejn oħra jarhom batuti, kien jixborhom joħodhom id-dar u jagħtihom il-privati, jiġifieri naġa' ngħidlek, jiġifieri force feeding kienet tkun ma tistax m'hemmx option, jiġifieri titgħallem bil-force. ويب ايب ويعلى لك شي دقتين فوق راسك وكل سا كم انت تتعلم جيفيري
كم تدخل
سا كم تدخل جيفيري داك كيفين من تدا وصلو كن نرم كان إيه ترانكويل كن يعلم حفنا برو جيفيري ما كيش يجيدي نفتكر انكي كلام السول بلو وك كن يعلم وكل جيفيري فداك في زميني تا البريماريا بيش نايتك اك اتايتون بيتشا البافيرا في الاطفال كينو داشين وكل كل ومبات سانجل يان سنتين ديطفال كينو زيت ترانكويل جيفيري
ونحسب كنام كولتور انجليزا
لا لا اشي لا اشي
لا
San Gillian ma kienx bħalma l-lum l-immaġinaħ, ta' San Gillian kien post tranquil, ġifiri kien hemm minn kull tip ta' familji wkoll, ġifiri, però ma kienx hemm dik il-ħaġa klassiżmu ta' xejn. Dan ġifiri jekk kont tinżel ix-xatt, ġifiri jkun hemm it-tfal tal-ta' kizmin kien hemm joħorġu. Jistad, sajjeda, ġifiri kienem minn kollox. Però ma kienxem le laqqax xej, u kienem il-sinjuri u koll, ġifiri, għatifem. Le għatma kienem dil-bicċa xoll, jina għatma anki bullying u għek għatma dan. Insomma, ma naħsibx li kien jibbulir jew jewes jien ilu. Ma tantx kont inħalli ilu kejku ma insomma.
Mu titwilu koll immaġinar.
Insomma, ma ngħidu jiġifieri kont naqla m'anki nagħti jiġifieri jekk hemm bżonn jiġifieri. U mbagħad meta ġejt għall-liċeo dak kien hemm l-option jew tmur il-ħamrun jew tmur il-belt. Jekk tagħżel il-Franċiż tmur il-belt. U jina għazilt il-Latin, għamma kien hemm skop għaliex għazilt il-Latin. Għax jina missieri kien jgħallem Italjan il-leġew. Però kien il-belt. U jina għattek immur il-belt, lej missieri jmajni, speċi ma kienx ikolli. Allora għazilt il-Latin u kont il-ħamrun. Issa ħalli xorta ta'. Malli konna me xi ħaġa qabel ma nasal id-dar xorta x-xorta jkunu afżaħ ta' ġifier. Niftakar dak iż-żmien kien hemm wieħed quddiem il-liċeo kien jikri r-roti u fil-break hekk kuna nikru siegħa rota milli hija xi xelin jew whatever. Imma laqqas nasal id-dar li nkunu jafu li l-iskirok era rota u mbagħad ħafna dan. Ġili ġifiri biex nikrija kont, għadak konna laqdu l-bass mil-belt għal-ħamrun, u kienet soltu nos biex nġamma dak il-xelin, kont nimxija l-qoddeħaw għal-leċew l-ura ġifiri biex nifranka soltu nos imwassa. Emmek il-leċew kien. U koll kien varjat, kien hemm teachers tajbin, għal niftakar per eżempju Mr. Cleric tal-Ingliż.
Dak isemmu ħafna, oh.
Ejja, kien
ġiri għal ċan Klismit.
Kien bravu u kien u koll jgħallem l-Ingliż kien vera jagħmlu tajjeb. Dak iż-żmien kor għamlu ħafna parsing illum laqqas jafu. U kienet boring hekk, imma llum il-ġurnata tirrealizza. Kem kien importanti għax inti tkun tifhem il-lingwa kifini imqasma u kif għandek propja il-lingwa biex ngħidlek qed kissiera u tarġa tikkomponija. Allora inti tkun taf eżatt kif tesprimi ruħek. Jiena il-Malti għandi esperjenza daqsxej ma semmix it-teacher. Ma nafx darba x'għamiltlu. Imma dana mid-dera ma' ħafiri li qatt u għamilt sena kien jidħolu skiro barra. Huwa sena ma nafx x'għamiltlu. U niftakar dak kien ħass saħalli ġa jiena fil-Malti kun tajjeb u m'affettwanix. Però affettwani mill-lat ta' biex ngħidlek għax ma ħsibx li meta nikber naraħ darba minnhom niftakar naraħ xi. U jiġini dal-ħsib u d-dimi u kif naraħ, ġifiri, il-bniedem titqgħod attent kif tkellmu kif taġixxi ma tiskanta ma. Ma dak xaw. Mbagħad wara l-liċeo Old Mort St. Michael's.
Saw.
Għax kont kien mit missieri u speċjat għandna bżonn mur naħdem biex ngħidlek. Allura dħalt mekka ħadd biexir ħafna l-kelli ħbieb u niftakar episodju ħelu kienna għet mill-lecturers kien bil-fors insisti sana konna border zemmi ma taċ fejn fejtmu illi kien jinsisti jgħamil il-rassenja allora kien jgħamil borġ, present, pawdu un fl-axħar bat kienna għet Tribi, John Tribi u xaħat minn wara għallu l-qatli bastiment taf inti Tribi u dakku għad bada jitħak insomma kien il-super għomara baba xaħmel il-rassenja ġifiri. Emmek jina dajem kon daċċej ma ripta ma emmek patanċ kon tista tiskartax appena skiro fejnu skiro ġifiri mu konġ tista wissa. Kalli ħabib tijaj John Sultana konna dak li kien kanta Luna Park fil-Spinek u dan. Allora, ek ma jrawx li li miaw, jo jim miaw, jo u miaj, ma l-lowel ħajinduna u dan, ma tanċ. Pero emmek tal-limt ħafna, niftakar wahda episodju li u interessanti, taf inti kolħat ikun għamel Shakespeare ximkien, u Chaucer ximkien. U niftakar kenna lezzjoni ta' Chaucer u l-ewwel Brother David kien, Brother David. L-ewwel domanda li kien saqsina kienet minn fejn għaddu il-Pilgrims. U aħna qatt ma ġidna frasna illi speċi tistudja it-tale, Chaucer's tale jew whatever, il-play, whatever, u inti ma titħolx, ma tif...
F'dak id-dettal.
Dak id-dettal. U għammek jina dik il-realizzajt ħagġa li l-bniedem jirrit jiftaħ fil... U dik vera kienet eye-opener għalija. U bħad bdejt nallem insomma u dan. Pero dejjem xtaqt illi ikolli esperjenza ta' tagħlim barra. Għara kont napplika għal xi scholarships l-ewlem. U darba kien hemm applikazzjoni għal librarianship u applikajt. Sab il-Malti ma kontx jiena suppost immutax. Kien hemm Michael King kien jaħdem diġà l-librerija l-Furjana. U niftakar da ħabib tiegħi John Sultan għatlu ma da ma tantx għandix. Qalli mhux xorta 50-50 kellu bżonn tidħol il-każino bil-50-50. U applikajt. U dan serta Michael King ma applikax. Għax da għandikum kien ħaj żewweġ u rusa insomma ma applikax. Allura ħadtu jien. U dik kienet esperjenza ħafna tajba għaliex. Is-sistema edukattiva l-Ingilterra hija ħafna differenti milli aħna mdorjin biha. L-osa ta' ħaġa l-eżamijiet ma tantx għandhom importanza. Qasit huwa miżet minn 15% fil-dan. U hemm ħafna personal tutoring. Ġifieri inti għandek dak il-persuna illi vera jkun qed
jossibek.
U jħossibek mingħajr ma jkun imponenti, però għas tara imma jkun qed jaf x'inti tagħmel x'min tix tagħmel. Niftakar ma tuq ħassal ta' xkont ħadd scholarship tal-British Council. Kien qalu li tittamr interview ħajaraw inti x orrajt nisam. U ma ta' wasal dak kien Aberystwyth il-kulleġġ. Fej ħalla kalkula xitħan u jisa. U ġi għalija wieħed għaw fil-train għaw fil-istazzjon, ħadli l-basket u għek, ħadni d-dartija u insomma u dan għatli mill-Malta u dan u għatni mpaxċu u dan. Bat għatlu ħan għajlek, għatlu supposti irrit namir intervju. Għalli li l-intervju l-est, għallina il-rettur tal-resil, ġifiri dan li tajtu l-bagalja biex iġur li wek, murġipa u Malta, il-rettur, tajlu ħazom l-bagalja, ġifiri għara, għat-nsemmi l-episodio biex il-mentalita, biex nur, kem il-mentalita hija differenti, u matta kizmin, niftakar il-rettur Kostanz, Borx Kostanzi. Ma li għalla ħares anki tmislu l-mejda, għax tħallilu l-swabu fuq l-mejda, għasab u għara, kien bidem bret għaw jibes ħafna u da, xed ġifiri.
Il-karattru ta'
nidem u kienu żminijiet differenti.
Eżatt.
Però għalina da, da kien xi ħaġa out of asqat ma konnu ħlom li da.
Ġew, qed noqorbu jisu l-aħħar ftitħin ukoll tal-programm tagħna. Sadat tant, l-interess f'id-dinja tar-riċerka fir-restawr, fil-mapeb. Tkebbes anki minn żminijiet tal-iskola, minn żminijiet dawn il-korsijiet?
Ija, għax imbagħad meta jiena ġejt lura kont il-biblioteka u darba batalija fil-lum il-Ministru Filip Muscat għalli ħanajlek għalli l-kodba. Li għam il-biblioteka tiegħu, biċċiet insomma għalli nixtieq nibgħat ixi ħadd jitgħallem ir-restawru. Għalli għadlu ngħidlek is-sewwa kont se niżżewweġ, għadlu li qed ma naħsibx, insomma għalli kont minnek naħsibha. Insomma mort id-dar, kellimt l-arusa dak iż-żmien il-mara tiegħi llum. U r-remandajna t-tieċ u tlajt. Hemmhekk wara dal-kors tal-restawr, taf fetaħ li dinja ġdida. U l-isbaħ ħaġa li kellu l-restawr u li għandu l-restawr huwa li inti bqajt tibqa' student ħajtek kollu. L-affarijiet li tara u dejjem oġġett ġdid hija xi ħaġa li jiġifieri ma tistax ikun li inti ma tistudjax waqt li qed taħdem biex ix-xogħol tar-restawr possibbli. Għax dejjem xi ħaġa ġdida, dejjem xi ħaġa ġdida.
U inti dejjem tfittex ukoll ġew, ġifieri diex ħaġa ġdida. Hemm din kilba wkoll u x'naqbad.
Għax ħanajlek hemm żewġ sistemi issa ta' inti tista' nista' tiġi inti tgħid li għandi di biex nirrestawra. U jiena nissawija u nagħmel. Jiena m'iniex kuntent b'dak biss. Jiena ma nagħmilx riċerka fuq dak li qed nagħmel ħalli nkun naf iżjed fuq l-oġġett, anki għax kultant anki l-Sara jaf għandu storja. Allora jiena qed ninsowwiha qed interfera l-istorja. Darba niftakar kellna l-biblioteka kellna x'ismu tal-parxmina u kellha qatat fiha. Sa kienu fumigation slits. Issa kinti ma tkunx taf li dari kienu jifumigaw il-karta u hekk u l-parxmina u tara tuħ tal-sikkina tgħidilna ħxaħt qatt tagħha. U inti tmur sowija, tinġib eżempju banali, ma banali għax nafuħ. Imma kieku ma tkunx taf x'inhi li, inti tmur kif suppost għax inti hekk suppost irrestawra, u tissowwi dik il-ħsara u fil-fatt tkun qed tittellef il-dak bibliografiku tagħha, il-knowledge bibliografiku. Jiġifieri veri importanti ħafna tistudja.
Parentesi żgħira ġew, kollox jista' jgħaddi. Fil-restawr kollox jista' ikun restawrat dik hija l-mistoqsija li xtaqta.
Biex nirrispondija, kollox huwa restawrabbli, barra dak li mhux restawrabbli. Ħafna drabi jista' jkun kif għatlek illi l-oġġett aħjar tħallih kif inhu. Għax anki l-ħsara għandu storja. U t-tieni nett anki provenjenza. Altru pereżempju ngħidlek qegħdin fuq dil-mejda. Hija mejda komuni. U għaltru b'daqqa waħda ngħidlek isma' dil-mejda kien ipoġġi fuqha dun karm, b'daqqa waħda
il-dimensjoni
tal-oġġett. Jiġifieri għalhekk jiena dejjem ngħid għamel ir-riċerka għax mir-riċerka tkun taf x'tip ta' restawru jew tip ħanajdu tip ta' intervent li għandek tagħmel għax inkella da. U bekk mbagħad mat fil-karriera tiegħi jiena tqajt ma' Dr. Ganado, Dr. Ganado għal mentore tijaj, għaxena għarrejt, tabiħ l-iskola.
Skola oħra, mammek.
Dikiva, u dikiva l-iskola li għandu jkullu kull bniedem, li jisma dak li għandu jgħajlu ħaddieħor. Issa l-iskola issa jkun mhux bil-forz ġejja minn bniedem ta' dak il- għax jista' jkun bniedem li għandu sena li tanti jkun bravo jekk ma tismax minnu u ma tistax x'inhu jagħmel, inti ma titgħallem xejn minnu, aħna ma tgħallimna xejn ġdid taraf.
Però huwa anke l-mod ta' dak li nitalmu kif l-aħħar mill-aħħar u vera nħadmu anke għal ġid tas-soċjetà kif tagħmel inti.
Eżatt.
Għax bis-saħħa tiegħek ovvjament.
Ħa ngħidu dok kont tikkomunika dak li taf. Jekk iżommu għalik ma jindefemmijak inti l-aħjar dak li taf kemm jista' jkun. Hemm tikkontribwih. Issa jista' jkun anke kikun, għax jiena ngħid, anke fl-istorja, il-biċċiet iż-żgħar li jagħmlu l-istorja kollha, jiġifieri inti tgħid, imma jiena s-san jikkontribwi. Dik id-naqra hija biżejjed, jiena knajt.
Kulħadd bil-mużajk tiegħu.
Bil-mużajk, u inti tibni mużajk sabiħ ħafna
b'mod. Ġew ħajkonna nifqgħu hawnhekk għaliex il-ħin għaddem ma ħadd gost anke li kellna din l-opportunità. Illum rajna l-esperjenzi tal-iskola u forsi tkellimna naqra iżjed mill-iskola ta' Joseph Skiro. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem minn fuq Campus FM.